يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. Parvardigorimiz jalla va alo bayon qilib aytadi Niso surasida: "Oy iymon keltirganlar, mol mulkilarni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemanglar." Ya'ni o'rtadagi mol mulklarni nohaq yo'llar bilan o'zlashtirmanglar, yemanglar, undan hazar qilinglar deb Parvardigor jalla va alo birovning molini o'zlashtirishlik ham, yeyishlik ham va unga ko'z ola qilishlik ham qat'iyan harom ekanligini Alloh jalla va alo bizga ta'lim beradi. Nohaq yo'llar bilan yemanglar degani Parvardigor jalla va aloning bu ta'limoti. Nohaq yo'l nima? Birovlarning molini nohaq yo'l bilan yeyishlik, birovning moliga o'g'irlik qilishlik nohaq yo'l bilan yeyishlik deyiladi. Birovning molini nohaq yo'l bilan yeyishlik, o'rtaga pul tikib qimor o'ynashlik, bu ham nohaq yo'l bilan yeyishlik deyilgani. Nohaq yo'l bilan yeyishlik birovning molini tortib olishlik, zulm qilgan holatda, bu ham nohaq yo'l. Va birovning molini nohaq yo'l bilan yeyishlik sudxo'rlik bilan, ribo bilan, rishva bilan o'zlashtirish, buning hammasi nohaq yo'l bilan mol topishlik deyiladi. Mana shu narsadan Parvardigor jalla va alo siz bilan bizni qaytaradi. Ya ayyuhallazina amanu, oy iymon keltirganlar, la ta'kulu amwalakum, mollaringlarni botil yo'l bilan yemanglar. Botil yo'l demak, yuqorida aytganim, pora bilan, sudxo'rlik bilan, o'g'irlik bilan, qimor bilan va shunga o'xshash botil yo'llar bilan mol orttirishlik, molga ega bo'lishlik qat'iyan harom. Bu birovning mulki hisoblanadi. Mana o'sha botil yo'l bilan deganimiz, o'sha yuqorida aytganimiz o'g'irlik bo'lsin. Birovning molini o'g'irlikka kirib o'zlashtirishlik mol egasiga birinchi navbatda zulm bo'lsa, ikkinchi navbatda buning ana o'sha o'g'irlik qilishligi, birovning moliga ega chiqishligi qat'iyan harom bo'lgan botil amal ekanligi va Alloh jalla va ala buni biz mu'min bandalarni bu amallardan hazar qilishlikka buyuryapti. Botil yo'lning ikkinchisi bu qimor dedik. Qimor nima? Qimor bugungi kunda juda ko'payib ketyapti. Buning turli turli zamonaviy usullari chiqyapti. Ilgari oshiq o'ynagan bo'lsa, ilgari karta o'ynagan bo'lsa, ilgari boshqa narsalar o'ynagan bo'lsa o'rtaga pul tikib, buguncha bugun elektron qimorlar paydo bo'lyapti. Yoyinki oddiy sport turlariga, misol uchun futbol bo'lsin, yoyinki boshqa sport, yoyinki boks bo'lsin, bugun falonchi bilan falonchi o'ynarkan, yoyinki falonchi bilan falonchi ringga chiqarkan, sen kimga tikasan deyishlik harom. Mana shu narsani Alloh jalla va alo bizga aytyapti. Oy banda, botil yo'l bilan o'zingning halol bo'lgan molingni haromga aylantirmagin. Ayniqsa yoshlarimiz bilsin, ana o'sha bugungi kunda sportga o'rtada turib olib tikayotganlar, ikkala tomon ham, biri bu jamoaga, biri bu jamoaga, yoinki biri bunga, ikkinchisi boshqasiga, men shuncha tikdim deyishlik, o'rtaga pul qo'yishlik, mana shu qimor deyiladi. Mana shu narsadan Parvardigor jalla va alo siz bilan bizni qaytaryapti. Oy iymon keltirganlar, ko'zlaringni ochinglar. O'zaro mollaringni botil yo'l bilan yemanglar. Ya'ni halol bo'lib turgan nasibalarni haromga aylantirib qo'ymanglar deb aytyapti. Yo'inki sudxo'rlik. Sudxo'rlik ham bugungi kunda taft tortmasdan, hattoyinki nima deydi? Sudxo'rlik bu ochiqchasiga bir insondan qarz so'rasangiz, bo'ldi qarz beraman. Oyiga shuncha ustamasi bor deyishlik mana shu sudxo'rlik hisoblanadi. Misol uchun bir oyga 1 million qarz so'rasangiz, ustiga 1 million 100 berasan, mana shu narsani mayli rozi bo'lsang olib ketaver deyishlik harom mana shu. Halol molni harom qilishlik mana shu bo'ladi. Botil qilishlik, botil amal mana shu bo'ladi. Parvardigor jalla va alo mana shundan saqlanishlikka siz bilan bizni buyuryapti. Sudxo'rlik hech qachon faiz olib kelmaydi muhtaram azizlar. Barakot olib kelmaydi ro'zg'orga. Bugun sizga foyda keltirib turgan bo'lsa, ana o'sha narsaga rujuq qo'yganlar. Agar bu ertaga amru ma'ruflar tarqalib ketadi butun shahar bo'ylab. Eshitayotganlar ana o'sha narsa bilan shug'ullanayotganlar eshitib olsin. Bugun ro'zg'origa foyda keltirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga uning oxiri voy. Ertaga uning oxiri ro'zg'ori kasodga uchraydi. Ishi bankrot qarzga kiradi, chunki Alloh jalla va aloning bu shar'iy hududiga belgilab bergan chegarasiga tajovuz qilishlik deyiladi.